Ministerstvem financí plánovaná konsolidace veřejných financí podle Národní rozpočtové rady není dost ambiciózní. Ze srovnání s ostatními unijními zeměmi vychází jako jedna z nejhorších. Zvlášť rada ve své studii poukazuje na daně, které v Česku klesly nejvíc z celé Evropské unie. Jak chtějí dát strany vznikající nové vlády do pořádku veřejné finance, aniž by daně zvyšovaly? A pokud budou koalice Spolu a koalice Pirátů a Starostů vyžadovat, aby se ještě přepracoval státní rozpočet na příští rok, v kterých kapitolách se bude škrtat. Dobrý poslech přeje Lukáš Matoška.
Interview Plus.
Naším hostem je náměstek středočeské hejtmanky, místopředseda Starostů a nezávislých a autor ekonomického programu koalice Piráti a Starostové Věslav Michálik. Vítejte v našem přenosovém voze v Praze nedaleko sídla hejtmanství. Dobrý den.
Dobrý den.
Chápu, že s koalicí Spolu nejprve jednáte o programu a až potom budete mluvit o obsazení jednotlivých ministerstev, ale z ODS už teď zaznívá, že po zkušenostech s vládnutím z minula nechce, aby měla premiéra, ale neměla současně ministra financí. Jste připraveni o tuto funkci neusilovat?
Tak já myslím, že budeme usilovat o to, abychom měli co nejlepší koalici a co nejlepší výsledek pro občany České republiky, že nejde o to, která strana si urve které ministerstvo. Jde o to.
Počkejte, neříkejte mi, že vám o to nejde, že to nikoho nezajímá. O vás se mluvilo jako o možném ministru financí.
Samozřejmě, že to všechny zajímá, ale já si myslím, že jde přece o to, aby Česká republika získala vládu, která bude stabilní, kde ty strany budou mít nějaké vyvážené postavení, aby se v té vládě cítili spokojené a pak to může být vláda na 4 roky. Takže nejde o to, aby si jedna strana urvala co nejvíc na úkor druhé. Samozřejmě je to jako v obchodě. Když chcete, aby to fungovalo, tak musíte udělat dobrý obchod, ze kterého mají dobrý pocit obě strany.
Dobře, a jste během toho obchodu ochotní ustoupit z toho, abyste měli ministra financí právě v zájmu toho, co jste říkal, aby Česko mělo stabilní vládu?
Ale já myslím, že to není jenom o tom, jestli má jedna strana ministra financí. Pak je otázka, co má ta druhá strana, že jo? Tak vždycky je to o nějakém balíčku. Já si dokážu představit situaci, že v té koalici si nějakým způsobem ty strany férově rozdělí ekonomická ministerstva, ministerstva, která se věnují mezinárodním otázkám, ministerstva, která jsou víc otočena směrem dovnitř do České republiky, ale musí to být nějaký vyvážený balíček. Takže když se mě ptáte, dokážu si představit, že by naše koalice měla balíček, ve kterém není ministerstvo financí a považuji za vyvážený, tak ano.
A ve kterém není ani ministerstvo průmyslu, protože i tady se o vás mluví jako o možném kandidátovi?
Ale já myslím, že já bych byl nerad, abychom si vlastně porušili sliby, které jsme si v rámci koalice dali. My jsme si řekli, že personální otázky budeme diskutovat až v další etapě, někdy od příštího týdne, a v tomto ohledu já bych vám velmi rád otevřeně odpověděl,
ale
považoval bych to za nefér vůči mým partnerům.
Předseda ODS Petr Fiala říkal, že zástupci obou koalic budou program řešit v 6 skupinách. Vy jste, předpokládám, v té skupině, která se zabývá ekonomickým programem. Středeční jednání vaší koalice, tedy Pirátů a Starostů na jedné straně a potom koalice Spolu, jste si na Twitteru pochvaloval, teď vás cituji, jako přátelské, férové a slibné. Opravdu věříte tomu, že stihnete mít koaliční smlouvu podepsanou ani ne do měsíce, jak očekává Petr Fiala?
Já tomu pevně věřím a nemám důvod zatím vidět jakékoliv chmury na té obloze, která svítí nad tím koaličním jednáním z hlediska časového, protože toho času je dost. My ty programy známe. Koalice samozřejmě měla zveřejněny svůj program jedna i druhá. My jsme si obě ty koalice, ty programy samozřejmě už dopředu porovnávali. Myslím si, že každý víme, co ten druhý chce. je potřeba si vysvětlit, co za jednotlivými slovy třeba někdy úplně doopravdy je myšleno, a to je úloha těch týmů, aby opravdu porovnali ty programy, a my jsme se dohodli, že si ty programy vlastně rozdělíme do tří hromádek. Hromádka, kde se shodujeme, hromádka, že ani jedna, ani druhá strana to v programu, teda jedna strana neměla to, co má ta druhá, takže to je druhá hromádka, a třetí hromádka jsou ty, kde třeba jdou ty záměry proti sobě, která nebo je tam nějaká neshoda.
Která z těch hromádek odhadujete, že bude nejvyšší?
No ne, to ani nemusíme odhadovat, ona je nejvyšší, ta hromádka té shody, to je nějakých, bych řekl, 80% těch programů mají určitě průnik.
To mě, pane Michaliku, trochu překvapuje, vzhledem k tomu, co jste tvrdil ještě v květnu. V rozhovoru pro Hospodářské noviny jste říkal, že dohoda s koalicí Spolu nebude snadná, protože podle vás koalice Spolu nemá realistickou představu o výši úspor ani o daních. Co se od té doby změnilo, že najednou se spíš ve všem shodujete a pomalu ani nemáte, abyste našli kategorii, kde se neshodnete a zvládnete se tedy dohodnout tak rychle, jak očekáváte?
80% shoda programu neznamená, že vyjednání těch 20%, kde se můžeme lišit, bude snadné. To určitě snadné nebude. Na tom se nic nemění. A to, že máme rozdílné představy o výši úspor, kterých se dá dosáhnout, to tak je, a od toho ta jednání jsou, abychom se vzájemně přesvědčovali o tom, že třeba ta druhá strana něco nevidí, a já se opravdu velmi rád nechám přesvědčit experty od koalice Spolu, že je tam úspor za 120 miliard.
Vy jste tehdy na otázku Hospodářských novin, kde očekáváte největší třecí plochy, pokud budete vládnout právě s koalicí Spolu, odpověděl, a teď vás budu s dovolením citovat, v tom, že tvrdí, že za žádnou cenu nezvýší daně. Pro mě je lepší o něco zvýšit daně a nepřipustit bankrot státu, než se držet toho, že nezvednu daně za žádnou cenu a pak se dostat do nepříjemné situace. Konec citátu. To si tedy pořád myslíte?
Já si to pořád myslím, že ultimativní vyřčení, že během 4 let nikdy nezvýšíme daně, vždycky bude nakonec podmíněno tím, že se taky nic mimořádného v ekonomice nebo ve světě nestane. A tam mířila ta moje odpověď, kterou jste citoval. Dokážu si představit různé situace. Teďka máme zcela jasné, že vyšší inflace není, jenom je na několik měsíců, že bude provázet světové hospodářství poměrně dlouhou dobu. Něco se nám děje na energetickém trhu. Nevíme, jestli je to jenom fluktuace na pár měsíců způsobená vnějšími vlivy, anebo je to nějaká systémová záležitost, která posunuje cenu energii světově na nějakou vyšší úroveň a bude potřebovat nějaké přechodné období k řešení. Takže těch dopadů v ekonomice, ano, za 4 roky se toho může stát opravdu hodně.
Zaznívala ale docela tvrdá, možná ještě tvrdší kritika na adresu toho vašeho programu, tedy programu Pirátů a Starostů, ještě před volbami právě ze strany koalice Spolu. Například ekonomický expert ODS Jan Skopeček tehdy o vašem plánu, který se jmenuje Bilion na budoucnost, řekl serveru Seznam Zprávy, a teď pana Skopečka cituju: bilion na investice zní bombasticky a velkolepě, ale je to jen takové plácnutí do vody, které dobře zní, ale v realitě je nerealizovatelné. Konec citátu z toho, co řekl pan Skopeček o vašem programu. Jak mu na to teď budete odpovídat v té skupině?
Já mu to budu vysvětlovat, o čem náš plán Bilion pro budoucnost je, a myslím si, že ho velmi snadno přesvědčím, že možná to zní bombasticky, ale to rozhodně realizovatelné. Tam nevidím vlastně žádný velký zádrhel, protože ty nástroje, které jsme chtěli použít, jsou poměrně jednoduché, jsou dostupné a nesáhají do státního rozpočtu, nezvyšují deficit státního rozpočtu.
Pan Skopeček si taky stěžuje, opět ho cituju: zmražení výdajů, které právě vy sám osobně navrhujete, by se mi také líbilo, ale bez reformy mandatorních výdajů, tedy zejména penzí, je to opět plácnutí do vody. Pan Skopeček tedy podruhé říká, že jenom plácáte do vody.
Já respektuju to, co říká Jan Skopeček, může to být jeho názor, my si ty názory vyměníme v té odborné skupině, v každém případě zmražení nebo fixace výdajů jednotlivých ministerstev považuji za účinný nástroj, jako manažerský nástroj toho, abychom nějakých úspor, nepojmenovaných úspor dosáhli, a to, že k tomu by bylo dobře udělat reformu penzí, to je zřejmé. To, že
tam jste ve shodě.
To, že bez reformy penzí se neobejdeme ani ve střednědobém výhledu, je taky zřejmé. Ale pro mě reforma penzí není rozhodně nutnou podmínkou k tomu, abychom začali s úsporami na těch ministerstev a klidně i s malými úsporami. A ta fixace výdajů k tomu vede.
K tomu všemu se ještě dostaneme, pane Michaliku. Naším hostem je ekonomický expert koalice Pirátů a Starostů.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Národní rozpočtová rada uveřejnila studii, podle které je plánovaná konsolidace veřejných financí České republiky, ještě tedy z dílny stávajícího ministerstva financí v rámci Evropské unie, málo ambiciózní. Jak by ta konsolidace měla vypadat podle vás?
No já myslím, že málo ambiciózní je proto, protože pořád počítá s velmi vysokými schodky a ten pokles těch schodků byl v řádu několik desítek miliard ročně. My jsme se o tom bavili i v televizních debatách s paní Schillerovou. Naše představa je, že by ten pokles měl být natolik razantní, abychom v té nejhorší variantě, řekněme nejhorší variantě vývoje ekonomiky, na konci volebního období splňovali, v roce 23-24 splňovali maastrichtská kritéria, to znamená schodek 3% HDP. A v tom optimistickém případě, zase kdyby se ty věci, řekněme, skládaly všechny na tu správnou stranu, tak abychom se na přelomu let 25-26 dostali k vyrovnanému
paní
rozpočtu.
Paní ministrině financí Alena Schillerová za hnutí ANO varuje, že když ta konsolidace bude moc rychlá, když to snižování schodků bude moc rychlé, tak to tempo může ohrozit rozjezd ekonomiky po pandemii. Toho se nebojíte?
Ale já myslím, že je to přesně obráceně. My v současné době nemáme problém s rozjezdem ekonomiky. Máme relativně slušný růst HDP, sice ne tak dobrý jako zbytek Evropy nebo průměr Evropy, ale máme slušný růst HDP. A naopak tím, že erár příliš mnoho peněz pumpuje do ekonomiky, tak zvyšuje množství peněz v ekonomice a působí jako další prvek ke zvyšování inflace.
Jako která sousední země byste, pane Michaliku, chtěl, aby Česko za vaší vlády hospodařilo?
Já myslím, že u Starostů máme jako takový dlouhodobý vzor severské země, takže kdybych si mohl vybrat, tak bych si vybral Dánsko.
Říkal jsem sousední země, to je o něco dál?
Já bych si vybral Dánsko.
A žádnou sousední země byste si nevybral?
Já myslím, že sousední země, například Německo, díky politice, kterou má, tak v některých ohledech má problémy, které musí řešit, ale řeší relativně efektivně, například otevřenost vůči pracovnímu trhu. Reagují dneska na tu poptávku urychlením všech procesů, které umožňují, aby tam přišlo 400 tisíc lidí na pracovní trh. To třeba u nás nefunguje.
Dobře, zmiňujete pracovní trh, zůstaňme ještě u dluhu, i když rozumím tomu, že to spolu taky výhledově může souviset. Zrovna ten německý dluh je mnohem vyšší než český.
Ale německý dluh je mnohem vyšší, ale Německo taky si vytvořilo polštář, z kterého může čerpat. Česká republika v zásadě se od vzniku republiky zadlužuje. Měli jsme párkrát okamžiky, kdy jsme pracovali s vyrovnaným nebo mírně přebytkovým rozpočtem. Německo v této situaci v posledních letech nebylo a vytvářelo si velký polštář.
Dobře, ale v současnosti je ten německý veřejný dluh na úrovni 70% tamního hrubého domácího produktu. V Česku by to na konci tohoto roku podle odhadu ministerstva financí mělo být něco přes 40%.
Ano, ale Německo si tenhle ten dluh vyrábělo od konce druhé světové války. My si ho vyrábíme od roku 92.
Ale pořád to zadlužení Česka patří, když se podíváme na průměr Evropské unie, do té spodní příčky.
To je pravda. Ale Česká republika historicky, když se podíváte od první republiky, my jsme vždycky byla země, která má relativně vysokou averzi k dluhu. Vždycky jsme patřili k zemím, které mají vysokou averzi k inflaci. A Česká republika, myslím, že jako český občan, není příliš zvyklý na to, že má být zadlužený a že má pracovat v prostředí
tak,
s vysokou inflací.
Rozumím té averzi. Ostatně o tom, že je tady averze k dluhu, svědčí i to, že obě koalice, jak ta vaše, tak koalice Spolu, měly to téma zadlužování a jeho zastavení opravdu hodně vysoko, možná dokonce na prvním místě. Ale zajímá mě, jestli ta averze je úplně racionální a jestli skutečně to zadlužení je úplně ten nejpalčivější problém, jak se z těch vašich kampaní zdá, který musíme řešit za každou cenu teď a tady.
No, tak podívejte, třeba při růstu úrokových sazeb, které nás čekají, Česká národní banka je predikuje, jasné, že budeme platit mnohem vyšší úrok za náš dluh, jenom úroky, a ty úroky budou v řádu 100 miliard ročně. A těch 100 miliard ročně, když nejste zadluženi, můžete použít na něco jiného. Dluh samotný, samozřejmě, že není problém, když si vezmu dluh. Když si ho vezmu na investice, když si ho vezmu na infrastrukturu, když si ho vezmu na něco, co může pak ta země využít.
Rozumím.
Zase ke svému ekonomickému výkonu. Ale my si ho bereme na spotřebu.
Tak a teď se dostaneme k tomu, jak to řešit, a podívejme se nejprve na tu videovou stránku. Koalice Spolu, se kterou jednáte o vládě, slibuje, že nebude zvyšovat žádné daně. Vaše koalice, koalice Pirátů a Starostů, se vyjadřovala míň jasně, v tom smyslu, že daně zvyšovat nechcete, že se tomu chcete spíš vyhnout. Bude možné ale dát české veřejné finance do pořádku bez zvýšení některých daní?
Ne, já myslím, že to je za splnění jistých předpokladů. První předpoklad je, že opravdu tato země bude schopna příští 3-4 roky mít poměrně solidní postcovidové oživení a růst.
Dneska... Promiňte, já se u tohoto předpokladu hned zastavím, protože to vy skutečně v programu Pirátů a Starostů v ekonomické části zmiňujete na prvním místě zrychlení růstu ekonomiky, kterému tedy mají pomoc opatření, jež navrhujete a prosazujete. Ale přece není jisté, že to skutečně bude mít takový efekt. Nesázíte tady na něco, co si přejete, aby se stalo, ale je to vlastně veliká neznámá, jak to dopadne? Je to odpovědné?
No ne, tak to není jenom o přání. Podívám-li se na predikce vývoje ekonomiky i ministerstva financí, mezinárodních organizací, bank, tak samozřejmě každý říká ano, Česká republika bude růst. Můžou se lišit tím, jestli je to reálný růst 3,5%, 4%, 4,5%, a je to růst. Není
Promiňte,
to pokles.
Pane Michaliku, že vám vstupuji do řeči, ale sám jste před několika minutami řekl, že právě je potřeba si počínat odpovědně a nepočítat s tím, že vývoj bude nejlepší, ale počítat třeba i s tím, že přijde znovu něco na způsob epidemie.
No dobře, ale to se bavíme o tom, jestli máte krizový scénář vývoje, že se stane nějaká černá labuť, anebo se bavíte o scénáři vývoje, který je vlastně ten, který většina predikuje. Tak pokud se bavím o konsolidaci veřejných financí, tak musím vycházet ze scénáře vývoje, který je ten realistický. Realistický scénář vývoje pro Českou republiku je, že bude mít hospodářský růst. docela slušný.
Je to realistický scénář, to ne si, optimistický.
To si myslím, že opravdu...
Když mluvíte o zrychlování toho
růstu. Myslím si, že to je realistický scénář, že bude mít slušný hospodářský růst. My jsme říkali, pokud bychom chtěli, aby ten růst byl vyšší než to, co je očekáváno, tak jsme říkali, pojďme udělat program bilionu korun pro republiku, který může tím, že firmám umožníme zrychlenými odpisy více robotizovat, digitalizovat, zvyšovat přidanou hodnotu, tím můžu přidat nějaké procentíčko růstu, tím se mi samozřejmě zvýší můj výběr daní při stávajících sazbách.
Děkuju za ujasnění vaší pozice. Národní rozpočtová rada upozorňuje, že Česko patří mezi země Evropské unie s největším propadem příjmu z poslední doby. Přesto Česko při konsolidaci svých veřejných financí příjmy nezvyšuje. Jan Pavel z Národní rozpočtové rady zrovna dnes ráno v našem vysílání říkal, že snižovat dluh jenom snižováním výdajů a ne zvyšováním daní by šlo, ale vyžadovalo by to zásahy v tak klíčových kapitolách, jako je školství, což si myslím, že je kapitola klíčová i pro vaší koalici Pirátů a Starostů. Zajímá mě proto, jestli se z toho důvodu budete pokoušet přesvědčit během těch jednání s vašimi možnými budoucími vládními partnery z koalice Spolu o tom, aby přece jenom ještě přehodnotili ten svůj ultimativní postoj, jak jste to tady nazval, v oblasti daní, a tedy to, že slibují nezvyšovat žádné daně.
Určitě nebudeme přesvědčovat. Já myslím, že to, co jsme si vytkli jako úkol, je, aby program, který uděláme jako společný program koalice, byl propsán i do toho finančního rámce, tak abychom věděli, že to, co je v tom programovém prohlášení, má nějaký reálný ekonomický základ. A rozhodně se pokusíme o takovou konsolidaci veřejných financí, která nebude vyžadovat změnu sazeb daní směrem vzhůru. To neznamená, že nemůžeme mít větší výběr daní.
Přestože Národní rozpočtová rada varuje, že v takovém případě může dojít k tomu, že se bude muset sáhnout do nějakých klíčových kapitol, jako je právě školství nebo zdravotnictví?
Tak my jsme si to modelovali, modelovali jsme si to v rámci našeho programu dovoleb a nám vyšlo, že nemusíme šáhat do těch klíčových kapitol.
Máte prostě jiný náhled, jiný postoj, jiné hodnocení té situace. Posloucháte Interview Plus s ekonomickým expertem koalice Piráti a Starostové Věslavem Michalikem. Zaměřme se tedy na tu výdajovou stránku, kde se možná s koalicí Spolu shodnete rychleji. ODS chce, aby stávající vláda přepracovala ještě rozpočet na příští rok. Chcete to taky?
My si myslíme, že je to nutné, že je České republice rozhodně neublíží, pokud budeme v rozpočtovém provizoriu měsíc, dva, tři za cenu toho, že ten rozpočet uděláme tak, aby odpovídal naší představě.
Tak jenom to upřesněme a poprosím o stručnou odpověď. Paní ministryně tedy říká, že v takovém případě byste jí měli dát jasné zadání, kde má škrtat. Co jí řeknete?
No já myslím, že jí to řekneme v okamžiku, kdy podepíšeme koaliční smlouvu.
Teď v tom nemáte jasno.
No my musíme se na tom zhodnout, budeme mít jednání pracovních skupin. Já mám jasno v tom, že rozhodně se dají už v rozpočtu pro rok 2022 škrtnout poměrně masivní národní dotace velkým firmám.
A to by byla úspora v řádu kolika miliard?
V řádu desítek miliard. A záleží na tom, kde bychom tu hranici nastavili. Je to až 40 miliard korun.
To, že v tom, kde se dá šetřit, máte jasno, asi odpovídá vašim slovům, pane Michaliku, kdy jste v minulosti opakovaně stát označil za vypaseného bumbrlíčka. Mluvíte v té souvislosti o přebytečném sádlu. Kde je to přebytečné sádlo podle vás?
A já myslím, že to přebytečné sádlo primárně, kromě některých zbytečných výdajů, příklad, já nevím, příprava stavby kanálu Dunaj-Odra-Labe, to se
to
můžeme zhodnout.
To byla skutečně tak významná suma?
To se můžeme zhodnout, že, no tak já myslím, že to je nějaká miliarda třeba. Ale to, co je, bych řekl, to opravdu přebytečné sádlo, jsou zbytečné agendy. My jsme dneska v situaci, že jsme si vytvořili za posledních 30 let takovou spoustu předpisů, vyhlášek, zákonů, že když se zeptáte dobrého právníka, tak vám samozřejmě řekne, že ani on neví, co všechno by měl jako občan vlastně plnit, aby tohle všechno jako splnil.
Nejsou,
jo?
Tohle trochu obecné řeči?
No, to nejsou úplně obecné řeči. Já vlastně, když říkám, pojďme na to tím způsobem, že těm ministerstvům dáme stejné peníze jako loni, další rok stejné peníze jako loni. Vzhledem k tomu, že ekonomika o něco poroste, inflace o něco vyžené ceny, tak to ministerstvo bude přinuceno vlastně si najít ty úspory. A ono si ty úspory najde i v tom, že nebude produkovat zbytečné požadavky na sebe, na své okolí, na ty ostatní,
rozumím,
nahlášení.
Rozumím tomu, jak to myslíte, pane Michaliku, máme poslední minutu, tak se vás zeptám ještě na jeden váš konkrétní nápad, na který už jsme tady taky narazili, a to je to zmrazení výdajů státu na 3 roky. Samozřejmě by se to netýkalo, jak vysvětlujete, zákonných valorizací a programových priorit. Pořád na takovém zmrazení trváte?
No, já myslím, že to je účinná manažerská metoda, jak dosáhnout úspor v nějaké organizaci. Metoda, s kterou jsem se v soukromém sektoru často setkal, často jsem já
Takže
jako manažer
stát
dostal.
Jako firmou pořád platí.
Já myslím, že to je, že můžete převzít některé prvky hospodárnosti tak jako ve firmách.
Naším hostem byl místopředseda Starostů a nezávislých a autor ekonomického programu Koalice Piráti a Starostové Věslav Michalik. Děkuji vám za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu z přenosového vozu se loučí Lukáš Matoška.